Téma tohoto semináře, který mi byl zadán a s kterým jsem se prál a budu se prát spolu s vámi, má název Sexuální nezodpovědnost a její následky. Čistota v životě člověka. A já věřím, že i když se v poslední době o tom na jedné straně nemluví vůbec a na druhé straně už jste toho možná přeplnění a říkáte si, co ještě k tomu může zaznít, tak bych si přál, abychom se na to podívali opravdu z pohledu advokacie. Já jsem rád, že právník tady zůstává, aspoň mě bude korigovat a to, čemu věřím, je, že si nepodá stížnost. Jak to dopadá, když vám ďábel dělá advokáta v tomto směru? I to bude, a hlavně to bude téma, přes kterou se chceme podívat na tuhle nezodpovědnost. Vy, kdo jste si přečetli anotaci, tak tam psalo, žijeme v době, kdy se razí heslo nevaž se, odvaž se, nebo užij si, žiješ jenom jednou. Nějak bylo, nějak bude, ale málo kdo nás varuje před následky této nezodpovědnosti. V tomto semináři si to ukážeme na příkladě krále Davida z 2. knihy Samuelovi z 11. kapitoly. Podíváme se nejenom na dopady nezodpovědného chování, ale také i na dopady toho, kdy se z té brindy necháme vytáhnout místo Bohem samotným ďáblem. Když místo, aby Bůh nás obhajoval, jak to dopadá, když si za advokáta zvolíme ďábla. A závěr té anotace zněl třešinkou na tomto pomyslném dortu, bude i otázka pokání. Vyřeší to? Pojďme si tedy přečíst onen text, abychom viděli, z čeho budeme vycházet. Kdo máte Bible, byl bych rád, kdybyste si otevřeli 2. knihu Samuelovu, 11. kapitolu. A já budu číst od prvého verše, vlastně až do toho posledního. Takže zaposlouchejme se v bázni Boží do tohoto textu. 2. Samuelova, 11. kapitola, 1 až 27. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joaba a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rábu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliámova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu, jsem těhotná. David vzkázal Joabovi, pošli mi Chetejce Uriáše. Joab tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Joabovi a jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umyj si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše, co jsi nepřišel z cesty, proč jsi tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil, schrána Izrael i Juda sídlí v stáncích, můj pán Joab, služebníci mého pána táboří v poli a já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živá je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítři. David ho pozval, aby s ním jedl a pil a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Ráno David napsal Joabovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte, ať je zabit a umře. Joab tedy ohledl místo, město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že jsou tam vybraní válečníci. V tom vytrhli mužové města a bojovali s Joabem a z lidu padlo několik Davidových služebníků. Též chetejec Uriáš našel smrt. Joab poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. Poslovi přikázal, vypovíš králi všechno o té bitvě. On ti v návalu královského rozhořčení jistě vytkne, proč jste bojovali tak zblízko města, což jste nevěděli, že z hradeb střílejí? Kdo zabil Abimeleka syna Jerubešetova? Nebyla to žena, která na něho svrhla ze zdí mlýnský kámen, takže umřel v Tebsu? Proč jste se přibližovali k hradbám? Pak řekneš, také tvůj služebník chetejec Uriáš je mrtev. Posel šel, přišel k Davidovi a oznámil všecko, s čím ho Joab poslal. Posel Davidovi řekl, ti muži byli v přesile a vytrhli proti nám do pole, ale my jsme na ně dotírali až do vrat brány. V tom začali z hradeb na tvé služebníky střílet lučišníci a usmrtili několik královských služebníků. Také tvůj služebník chetejec Uriáš je mrtev. David řekl poslovi, vyřiď Joabovi, nepokládej to za nic zlého. Vždyť meč požírá tak i onak. Zesil svůj boj proti městu a zbožje. Posilni ho. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. Tolik čtení Bible. Prosím, aby jsme sklonili hlavy, budu se modlit. Otče nebeský, i dnes bychom mohli v tomto semináři mluvit o všem možném. Ale my chceme nechat promluvit tvoje slovo. Protože i když jsi mohl, nezatajil si nám tenhle hřích, tuhle špínu, tuhle nečistotu, ale zároveň si nám také předložil i tvé odpuštění a všechno to, po čem tolik mnozí z nás toužíme. A tak tě prosím, požehnej tenhle seminář a všechno, co tady bude řečeno, ať je na tvoji slávu. Amen. Sexuální nezodpovědnost a její následky, aneb když vám ďábel dělá advokáta. V tomhle textu určitě každý z vás uchvátil něco jiného. Ale já bych začal tenhle seminář od té úžasné zprávy, kterou Betšeba sdělila Davidovi, když k němu zašla. Všimli jste si někdo, jaká to byla zpráva? Přišla za ním a říká mu, Davide, vlastně byla to taková jediná věta, kterou mu v tomhle textu řekla. Zkuste mi říct, kdo jste byli pozorní, jak zněla. Jsem těhotná. Myslím, že to je ta nejlepší zpráva, kterou jsem já od své ženy slyšel. Hlavně poprvé. Toužili jsme po miminku a pak to přišlo. Jednoho dne přišla a říká, jsem těhotná. Nevím opravdu, jestli jsem pocítil někdy tak obrovskou radost jako tehdy. Zní to jako ta nejlepší hudba, kterou chlap může slyšet, když potom touží. Jenomže jestli jste byli pozorní, tahle úžasná věta, která jednoho povzbudí, potěší, natchne a nutí ho, aby skákal radosti, na druhé straně toho druhého natolik šokuje, že z toho málem dostane infarkt. Jak je to možné? Vychází-li to z čistoty, z té radosti a z toho všechno, jak to Bůh chce, nádherným způsobem vás to povzbudí a potěší. Přichází-li to ale z druhé strany, ze strany nezodpovědnosti a špíny, šokuje vás to. Davida to šokovalo. Ve chvíli, kdy na jedné straně to lidé těšilo, na druhé straně, a bylo jedno, že to byli vzdělaní lidé, bylo jedno, že to byli velmi vysoce postavení lidé, šokovalo je to. Protože to bylo výsledkem cizoložství. Bylo to výsledkem nezodpovědného sexuálního života. Z radosti se stal pláč a z života pojednou začala dýchat smrt. A teď jsme u otázky, co v tu chvíli dělat. Král David byl velmi zmatený. A stejně tak v téhle době, když sexuální nezodpovědnost promluví v životě člověka, tak jako v tomhle případě, přichází veliký otazník, který se staví před každého z nás a my se ptáme, a co teď? Stejně tak, jako na jedné straně je radost a pokora a lidé v klidu spí a těší se, odpočítávají každý den už, aby to bylo, tak na druhé straně přichází velmi velké trápení, nejistota a neprospaté noci. Pro Davida se tohle požehnání stalo noční můrou. A on si říká, co teď? Takhle si to totiž nepředstavoval. On si tuhle ženu vzal, Bible říká, protože se právě vykoupala a on si všiml, že byla velmi, velmi krásná. Vzal si za účelem tělesného potěšení a vůbec nepočítal s nějakými následky. Stejně tak mnoho, a nejenom mladých lidí, v téhle době se dívá pouze na to, co v tom daném okamžiku mi to přinese, aniž by přemýšleli, co to pro mě bude znamenat zítra. Všichni se chtějí radovat, všichni chtějí nějak rozsévat, něco ze sebe dávat a ukázat, ale už nechtějí vůbec sklízet. Ale Bible říká, že když počne žádost v životě člověka, tak ona dříve nebo později dospěje k porodu a porodí co? Porodí hřích a ten vykonaný hřích, který už se stane, tak nutně přinese úrodu a tou úrodou je smrt. A král David ve chvíli, kdy slyší v tenhle vzkaz, tak ví jedno jediné a tomu budíš připočteno k dobru, ví, že musí jednat. Ví, že musí sehnat někoho, kdo ho z tohohle vyseká. Ví, že se dostal do průšvihu a nutně potřebuje advokáta. A stejně tak věřím, každý z nás ve chvíli, kdy se dostaví hřích i sexuální nezodpovědnosti a nečistoty, ať už probíhá ve skutkem, anebo myšlence, víme, že Pán Ježíš řekl, že my, kdo jsme v této době v Novém zákoně, kdo žijeme v době Nové smlouvy, tak ne nutně vykonaný skutek, ale Pán Ježíš říká, jestliže někdo pohledí na ženu s touhou jí mít, tak už jako by se to stalo. A tak ve chvíli, kdy se tohleto stane, ve chvíli, kdy pocítíme, že se tohleto odehrálo v našem životě, budiž nám to připočteno k dobru, že první, co se naskytne, je, že se snažíme najít někoho, kdo nás toho vyseká. Někdo, kdo nás sklidí svědomí, někdo, kdo opět vnese ten pokoj do našich srdcí, který tam byl. Každý z nás víme, co to znamená, když se vloudí nepokoj a zaujme místo pokoje. Nevíme, co zrovna David dělal v tu chvíli, kdy se donesla k němu ta zpráva, jestli právě úřadoval, nebo někoho rozsuzoval, nebo jestli opravdu jenom seděl, nevíme, jestli právě obědval nebo snídal, ale víme, že ve chvíli, kdy se donesla tahle zpráva k jeho uším, tak všechno odložil a věděl jedno jediné, musím jednat, musím to vyřídit. Žel jsme svědky častokrát i toho, že když tohleto přijde do života nejednoho člověka, najdou se i ti, kteří se na to vykašlo. Kteří prostě, když to slyší, dělají, jako by to neslyšeli a pokračují v tom, co dělali a nechávají to být. To si myslím, že není dobré. Jestliže se něco stane, ty a já by si směl tomu postavit jako chlap, nebo jako správná žena a říct si, a musím s tím něco udělat, musím to vyřešit, protože problémy jsou tady od toho, aby se řešily. Tenhle problém přišel a král David věděl, že všechno musí odložit a musí to vyřešit. Mohl dělat i něco jiného, vedle toho, že to mohl nechat být, jak jsem řekl, co mohl ještě jiného dělat? Co se nabízí v takovou chvíli, když slyšíte něco, co nechcete slyšet, i když vnitřně víte, že se to stalo? Co se nabízí? Co přichází jako první, když teda opravdu s tím chcete něco dělat? Mnozí to začínají řešit. Jak? Žel, někteří opravdu to vyřeší za sebe vraždou. Ale víte, většina začne zapírat. Většina řekne, že vůbec neví, o čem je řeč. To je taky řešení. Opravdu, to je taky řešení. Kdyby si mlčel a jedl dál, dělal si, že jsi neslyšel, možná by to bylo lepší. Ale mnozí začnou říkat, že neví, o čem je řeč. David mohl začít zapírat. Mohl jí zkázat, prosím tě, co si to na mě vymýšlíš, já vůbec nevím, že jsi byla v mojí ložnici, já vůbec nevím, my, že jsme dva spolu něco měli, to nemyslíš vážně. A přece on byl králem, on mohl říct si, prosím tě, já mám tolik žen, já si vůbec nespomínám, že jsi tady byla. A najdou se i tací, kteří řeknou, já opravdu nevím. Opravdu nevím. Všiml jsem si jednou, při jednom televizním pořadu ukazovali takové chvíle, kdy jsem si říkal, no to je opravdu zajímavé, jak se někdo chová, že reportér šel po městě a zastavil tak náhodně chlapa na... Tedy žena chodila po městě, taková krásná žena, zastavovala chlapi tak na počkání a říkají si, ahoj, tak jak jí to včera bylo, jak se jí to líbilo? A on říkal, co? Jak co? Ty si nespomínáš včera, že jsme strávili spolu noc? A někteří opravdu zůstali stát, říkal, my dva? Ano, my dva? A kamera skrytá natáčela, jak si ten chlap počíná, ale to, co vám chci říct, našli se i tací, kteří si říkají, já si vůbec na to nemůžu vzpomenout. My dva jsme byli spolu v noci, ano, my dva. A byli taci, kteří to začali opěvovat. Už si vzpomínám. Prostě, protože byli trošku pod parou a nevěděli, byl jsem tam, nebyl jsem tam. Král David si mohl říct, my dva vůbec nevzpomínám, že bychom byli spolu. Mohl to takhle řešit. A nebo mohl jí začít vytýkat. Proč jsi mi dostal do takového průšvihu? Já, kdyby bylo na mě, tak bych se to nedostal. A ty jsi byla vyzývává, tady jsi někde ukašný, před mým oknem tady koupala, kdo to mohl vydržet a tak dále a tak dále. Jenomže on věděl, že se to musí řešit. Ale na jednu věc vám chci poukázat, kež by pán dal, aby jsme se k ní nedostali, i když hřích se dostaví do života. A sice David to začal řešit, víte až kdy? A když se k jeho uším donesla zpráva, jsem těhotná. Od té doby, od to chvíle, kdy ten hřích byl započat, do chvíle, než to Bečeba zjistila, že je těhotná, tam uplynulo pár měsíců. Ale i kdyby uplynul týden, i kdyby uplynul jeden den, David to do té doby neřešil. Tohle je velmi, velmi nebezpečné v životě člověka, že to začínám řešit až ve chvíli, kdy se mi to donese k uši. Jako bych nevěděl, že dřív, než se to dozvím já, tak to ví Bůh. David s tím vůbec nic nedělá, až ve chvíli, kdy se to dozví, tak to začne řešit. Moc vás prosím, ve chvíli, kdy se dostaví jakýkoliv hřích, neřešte to ve chvíli, až se to dozvíte, protože se to někdy vůbec nemusíte dozvědět. Jsou věci, které se nedozvíte, protože někteří se nedožijou té pravdy, aby vyšla ven. A já se ptám, kdyby býval se to David nedozvěděl, kdyby býval opravdu vytáhl do boje a tam ho zabili, nebo kdyby, já nevím, se dostal infarkt, první by se to dozvěděl od Boha před jeho trůnem a jistě víte, jak by to dopadlo. Jak tě najdu, tak tě budu soudit, říká Bible. A já se ptám, dřív to nebyl hřích, do té doby to nebyl hřích. David to ale neřešil. Ale díky Bohu za to, že mu dal tu milost, že se to dozvěděl včas a začal to včas řešit. Má se k činu. Jenomže teď přišla ta těžká chvíle. Najít si toho správného advokáta. Jak už jsem řekl na začátku, když se dostaví nějaká neplecha, do které spadneme, tak každý vám radí najít si toho nejlepšího advokáta. Najít si někoho, kdo má nejlepší výsledky a kdo tě z toho vyseká. Najít si někoho, kdo opravdu už má zkušenosti s tady tím hříchem, s tadyhle tím, s tou nespravedlností a tě z toho dostane. A David, nevíme, jak dlouho přemýšlel, ale hodně přemýšlel o tom, koho si zvolit, aby ho z téhle brindy dostal. Protože v sázce bylo mnoho. Byla tam ta žena, byl v čele izraelského národa, byl králem, izraelským králem, králem vyvoleného Božího lidu a nebyla to legrace nechat to jen tak. A věřím, že hodně se pral s tím, možná se za to modlil, jak se z toho dostat. Jenomže to, co mě velmi trápí v životě Davida, ale v životě taky mém a našem, je, že i přesto, že víme, že máme po ruce vždy a všude Boha, který má ty nejlepší výsledky, vlastně advokáta, který ještě žádný případ neprohrál, přesto saháme po advokátovi a po právníkovi, který nás toho také vytáhne, ale žel jenom na oko. Posuďte sami. Zda advokát, kterého si David vybral, a byl to opravdu, nebyl to opravdu Bůh, podívejte se, jak to dopadlo. První krok, který tenhle advokát, nepřítel ďábel, udělal, bylo, že nasadil přátelskou tvář. Víte, mýlíme se častokrát, když si představujeme ďábla jako
toho, kdo první, co vystrčí, jsou rohy. Skutečně se má za to, že ďábel první, co vystrčí, jsou rohy. Ne, ďábel první, co vystrčí, je tvář anděla světlosti. Tvář taková ta krásná, taková ta přívětivá. A tak já jsem to nazval plán A. David ve chvíli, kdy se poradil s tímto advokátem, tak si řekl, já musím teď udělat, já bych mu poradil, musíš udělat velmi dobrou věc. Musíš toho, vůči kterému jsi zhřešil, pozvat k sobě domů, pozvat ho na návštěvu a poctit ho. Pozví ho před krále a dej mu znát, že je to tvůj kámoš. Sice jsi zhřešil s jeho ženou, tak si ho pozvi a udělej si z něho svého kamaráda. Doteďka si ho vůbec neznal, byl to jeden z bojovníků, dokonce čteme, že to byl Uriáš chetejský, to znamená, že už z toho slova, z názvu chetejský, je zřejmé, že to byl muž, který ač příslušník jiného kmene a rasy, připojil se k Izraeli a věrně dodržoval Hospodinův zákon. Máme tady na straně jedné Davida, muže podle Božího srdce, na druhé straně chetejce, muže, který neznal dlouhou dobu Hospodina, ve chvíli, kdy ale poznal Boha, přidal se k Davidovi a byl za něj ochoten položit život. A první, co mu ďábel nabídl, bylo pozví Davida, tedy pozví toho chetejce na návštěvu a dej mu znát, že ho máš rád, pocti ho, udělej z něho kamaráda. A David si říká, jistě, jestliže to takhle udělám, tak si ho přitáhnu na svou stranu a bude to vyřešeno. A tak poslal, představte si, pro něj na bojiště. Pro obyčejného bojovníka si pošle na bojiště a přivede ho před svou tvář do svého paláce. Asi z toho byl strašně zmatený. Obyčejný bojovník, dokonce ani nebyl, jak jsem říkal, rodil Izraelita, a teď přijde a postaví se před krále a nevěděl, co se to děje. Jak to, že mě pozval na návštěvu král do svého paláce? No řekněte, nepotěšilo by vás to? Jenom tak z ničeho nic si ho pozval na návštěvu. A já si říkám i tohle na jednu stranu a proto někdy nedokážem rozlišit duchy. Si říkám, a co na tom bylo špatného? Vždyť je to krásné. To by mi udělat každý chlap, kdyby někomu sebral ženu, kdyby někoho takhle zranil. Vždyť co by měl udělat lepšího, než si ho pozvat a pěkně se takhle k němu postavit? Vždyť vůči němu zhřešil. Bečebě neměl co vysvětlovat. Vysvětlení si zasluhoval její manžel. A tak podívejte se, ďábel volí velmi krásnou cestu a sice zavolá si ho k sobě. A skutečně Uriáš přišel a na rozkaz svého krále se postavil před něj. A ve chvíli, kdy ho král uviděl, David, představil si, co se stalo, on o ničem neví, vybaví si ty chvíle, kdy zneužil jeho ženu, a tak zesmutní, klesne do křesla a s těžkým srdcem pomalými slovy říká, víš, Uriáši, je mi to tak líto. Těžko se mi to říká. Úplně mi vyslo v puse. Musím se z toho trošku napít. Uriáši, já jsem zřešil s tvojí ženou. Uriáš polkne a říká, vlastně co může říct? Nemůže říct nic. Tak mi je to líto, prosím, odpust mi to. Pojď, budeme se modlit. Pojď, přineseme to k Bohu. Vyznám to před Bohem, tady před tebou. Ano? Bylo to tak? Ne. David ve chvíli, kdy spatří Uriáše, tak se na něho podívá, jako by se nedělo, ho přivítá třemi Uriáši. Jak se ti daří? Jak se daří Joabovi? Jak se daří lidu? A jak se daří v boji? Dobré otázky, ne? Na jedné straně hřích vůči tomuto muži, který zasluhuje smrt? A král, kterému to není jedno, trápí ho to, tak si ho zavolá, jenomže místo, aby šel na věc, tady podívejte se, ten rozdíl mezi advokátem, který dělá Bůh, naznačil jsem ho na začátku, a bylo by to krátké, jasné, stručné, účinné. David to začíná okecávat. Změnilo se něco do této doby? Jak se daří generálovi? Jak se daří lidu? A vůbec, jak se daří válce, jak to pokračuje, postupujete, nepostupujete. Uriáš musel být velmi poctěn tím, že právě jeho si král zavolal, aby mu podal zprávu. Zkuste si představit, jak byl poctěn. A on si myslel, že právě tímhle toho kecá, že si pozve obyčejného člověka a on bude tak rád z toho, že ho poctil, že zapomene na všechno, co se stalo. Vůbec neví, proč je pozván, ale král to od něj chce slyšet a tak v té poctě určitě ho zahrnul zprávami, které věděl. A David si na chvíli odpočil a říkal si, tak jsem se s ním konečně setkal, vyříkali jsme si to, jenomže si povídali o něčem úplně jiném. Takhle to dělá ďábel. To je ten rozdíl. Pozve si vás, slíbí vám, že vám bude obhajovat, ukáže vám krásnou tvář, ale nejde k věci. David se na chvíli uklidní a když se mu dívá do očí, zahrnuje ho spoustu zbytečných slov, mluví o všem možném, jenom ne o problému. Chci, aby Duch Boží dnes pracoval na mém a vašem životě, aby vám ukázal, kdo vás v tom či onom obhajoval. Kolikrát, když jsme se dostali do problému, které vyžadovali vyznání, prosbu a odpuštění, a Bůh nám k tomu opravdu připravil příležitost. Představte si, tenhle muž mohl zemřít den předtím a David mohl celý život se trápit, že mu to nevyznal. Teď mu Bůh dal příležitost, že ten člověk přišel, ale oni mluvili o všem možném a tak kolikrát já a vy jsme mluvili jenom ne o tom, co nás pálí. Bůh nám dal příležitost, milost a my jsme to prokecali. David propásl tu nejlepší příležitost, jakou kdy měl. Místo vyznání viny před Bohem a tímto mužem propůjčil sluch ďáblu, který přinesl plán B. Nezabrala návštěva, nějak jste se nedostali k tomu, čemu jste měli, nevyřešili jste si to, tak to bude chtít něčím zacválat. A tak sáhl po nějakém dárku. Čteme, že když odcházel z jeho paláce, tak za ním nesli velký dar. Dobrý, ne? Tak jsme si to vyříkali, nevyříkali. No, na chvíli jsem se sklinil, ale nezabralo to. A tak ti za to něco dám. Za zprávy z bojiště mi dal dárek. Dar, dokonce ho nesli, já si ho ani neunesl. Musel být zmaten ještě víc. Vždyť to je moje povinnost bojovníka, abych prostě podal zprávy králi. Za co mi dává dar? Musel se ještě víc zdivit. David ale chtěl zacelit ránu ve svém srdci. Když to nevyšlo, s plánem A přišel s plánem B. A tak, moji milí mladí, kolikrát i my místo vyznání svých hříchů přinášíme dárky. A myslíme si, tak nám to ďábel namluví, to je jeho plán advokátní, to se dá zaplatit. Přece všechno se dá zaplatit. Králi, máš peníze, ty taky máš peníze, ty taky máš to, co nemá Uriáš, tak mu něco dej. A tak přinášíme různé dary. Někdy místo, aby jsme padli na kolena a vyřešili to rychle, tak začneme více pracovat. Žel mnozí, kteří upadnou do hříchu a nemusí to být mě cizoložství, místo, aby opravdu se nechali obhájit Bohem a vyčistit si stůl a připravit si další cestu a čistou cestu, tak začneme víc pracovat. Začneme být dokonce pracovití v církvi a začneme dokonce dělat to, co jsme nikdy nedělali. A si někdy říkám, co se stalo, že tenhle člověk se chce přetrhnout. Začneme prostě dávat možná i více peněz. Začneme pomáhat tam, kde jsme nikdy nepomáhali. Začneme být i po finanční stránce, kde jsme škudlili, začneme být více otevření a obětavy. A možná na chvíli se dostaví pokoj. Možná David, když viděl, jak ten dar nesou za ním, tak si řekl, ho, tak konečně už to je za mnou. Jsem si ho poctil, jsem ho tady, hezky jsem si ho navštívil a teď mu ještě dám dárek. No co by chtěl chlap? Za jednu noc jeho ženu. Co by chtěl? Je to, jako byste stavili dům bez základu. Na chvíli se vám dostaví pocit, že vám dům krásně stojí. Ale stačí přijít vítr, déšť a dům se začne propadat. Drazí moji, jak vidíte, jde to, nechat se obhajovat ďáblem i v plánu B. Nechat ještě, ať jde dál a donutí vám, abyste si utratili peníze, vaše peníze. Ďábel vám je nedá. Sáhnete do svýho času, vůbec, do svých peněz, které si sami samozřejmě vyděláte. Přišla chvíle, kdy David ani v tomhle neměl klid. Cítil, že to, co dosud ve svém pokání udělal, že to není pravé ořechové. Necítil dostatečnou satisfakci vůči tomuhle muži. A cítí, že tímhle se to neřeší. A tak se v jeho srdci začne rodit další myšlenka. Ďábel pokračuje, ďábel se nechce vzdát. Nevyšlo to v plánu A ani v plánu B, a tak přikročí k plánu C. A to je, oblažím ho. Jsem ho poctil, jsem ho obdaroval a teď ho oblažím. Co by taky chlap chtěl? Chlap, který byl ve válce tak dlouho. A tak ďábel mu říká, hele, pošli ho domů. Jeho manželka právě otěhotněla a každý si brzy všimne, že to je divné, že má muž ve válce. Budou se ptát lidé v Izraeli, jak to, že otěhotněla, či to je dítě. Radím ti, pošli ho domů, oblaž ho, pošli ho domů, po 9 měsících jeho manželka porodí, nikdo se tomu vůbec nebude divit, každý řekne, a jo, vlastně, no vidíš, Uriáš byl doma, vlastně byl na dovolené. No či by to mohlo být dítě, Davide? No samozřejmě, že jeho. Všimněte si, ďábel začíná pomaličko jistě rozkrývat svou tvář. A David říká jasně, který chlap by to nevzal? Ve válce, bez manželky, pošli ho domů. Má velmi krásnou ženu. Ani doma do vany se nevejde, musí ven před královský palác do nějaké kašny. Pošli ho domů. A podívejte se, pro lidské oči velmi krásné. A David si říká, to je super. Zbavil jsem se problému s bečeným těhotenstvím. Běž domů, užij si. Do této doby to byl můj problém a teďkom to bude tvůj problém. A on měl velkou radost. A já věřím, že si šel a pořádně se vyspal po delší době. Co myslíte, je možné se tímhle vysmeknout? Já byl to radí dodnes. Dodnes to radí nejednému mladému, ale i staršímu. Já ti poradím, přehoď problém na druhého. Z lidského hlediska, jak vidíte, je to možné. A dostaví se pocit, uvolnění, odech, možná se vyspíte párkrát, uvolníte se ze stresu, oddychnete si, možná, že se pochválíte, když vás nepohladí druhý, tak si pohladíte sami. Ale nejak dlouho. Nejak dlouho tě ďábel obhájí. Někdy dny, někdy léta, ale dříve nebo později se to vrátí jak bumerang. A tak přemýšlejte nad vším, co jste kdy zhodili na druhého. Tohle nebylo nikdy z Boží dílny. Tohle by vám Bůh jako advokát nikdy neporadil. Poradí vám to zase ten, který to vždycky hází na druhého. Vzpomenete si na začátek Bible, to ne já, to ona, to ne já, to on, on. Tohle je z ďáblovy dílny. Dovolte, ať Duch Boží vám ukáže, za co jste se kdy schovali. Já to udělám s vámi. Dnes nás volá k trvalému řešení, který je u kříže Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus nikdy nechtěl, aby jsme to zhodili na někoho, ale vždycky chtěl, aby jsme to přinesli k němu, aby jsme to dali k němu, na něho. Protože on to pověsí na kříž. V opačném případě dopadneme jako David, protože David jen co ráno stal, tak slyšel, nechtěl tomu věřit. Přiběhne k němu služebník a říká, Uriáš doma nespal. Jak nespal doma? Kde spal? Venku spal. A Betšeba? Ta byla doma. On nebyl u Betšeby? Nebyl u Betšeby. Jak to, že nebyl u Betšeby? Zeptej se, jak to, že nebyl. On nepotřeboval se svou manželkou? Asi nepotřeboval. A tak se zase volá a říká, chlape, ty jsi nebyl doma? Dímejte, stane a ono je to zpátky. Ještě těžší. Večer měl naději, ráno už ne. Stres se vrátil. Nezapomeňte, vždycky, když se vrátí, je to těžší. A říká mu, chlapče, co jsi nepřišel z cesty? Normálně chlap, když přijde z cesty, tak jde domů. Proč jsi nezašel do domu? A teď nechce věřit svým uším. Uriáš Davidovi odvětil 11. verš. Z chrána Izraeli Juda sídlí v stáncích můj pán Joab, služebníci mého pána táboří v poli. Já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít. A poslouchejte, a spát se svou ženou? Aha. On mě prokoukl. On mě prokoukl. On mě poslal, abych si ušel s manželkou. Spát se svou ženou? To nikdy. Když schránka Boží, schrána je na poli, můj generál, o kterého se tak zajímal, spí tam venku. Já bych měl jít domů a měl mít výsadu, kterou nemají bojovníci, kteří tam umírají? To ne. A tady vidíte, jak ďábel kapituluje. Co teď? Co teď? Já věřím, že to byla slova, kterými Bůh chtěl probudit Davida. Díky Bohu, že přichází do našich životů a sahá nám až do morku kosti a ukazuje nám, prokoukl jsem tvůj plán. Prokoukl jsem tvůj chytrost. Vím, kdo tě obhajuje, ale nemá na to. Chlapče, spamatuj se, tenhle muž, který nepatří do izraelského národa, se odvolává na Boha, musel ho to omráčit. A já, izraelský král, muž podle Božího srdce, chci to takhle chytře udělat? On mě prokoukl. A tak se ptám, reaguji na podobná slova Boží kladně? Nechám se probudit, beru to jako velkou milost, vystoupím z té řady těch, které obhajuje ďábel, padnu opravdu na kolena, prosím, Pane Bože, promiň, odpust, už nechci dál, obhaj mě ty. Jo, to si vymyslíte, že to půjde. Někdy si řekneme, tak uvidím, až kam to půjde, až to nepůjde, tak se vrátím a poprosím Boha. Jenomže nezapomínáme, že ve chvíli, když tě ďábel vezme do svých spárů, už tě nechce pustit, protože který právník tě chce pustit, když už tě obhajuje rok, dva, tři? On z tebe chce těžit dál. Teď, promiň, omlouvám se všem právníkům. Ďábel Davida nepustil. A tak nastupuje plán D. Jestli to tenhle člověk dělá takhle promyšleně, tak to dělá, protože je střízlivý. Já ho musím trošičku oblbnout. A tak plán D, a to už je ďáblovi vlastních, sahá na flašku. A tak říká, opi ho. Pořád ho opi a pak půjde domů. No jo, a co bude doma dělat, když je opilej? To už tě vůbec nezajímá, co bude dělat. Hlavně, že byl doma Davide. A že bude tvrdit, že s manželkou nic neměl, no a co? To opilí lidé říkají, ne? Že si vůbec nepamatujou, co dělali. Pro lidi to bude stačit. Byl doma? Byl doma. Všichni budou vědět, že byl pod vlivem alkoholu. Potvrdí to i Betšeba, že přišel domů jak čuně. A kdyby cokoliv tvrdil, všichni budou tvrdit, že byl opilý a byl doma. Po 9 měsících se narodí miminko. No a co, že mu nebude podobný? Byl doma. Byl opilý, možná, že to tak dopadá, když je opilý. Že je trošku podobné dítě někomu jinému. Dobře jsem to vymyslel, říká si David. Vlastně ďábel. Víte, ďábel taky se chválí a hladí, jak je šikovnej. Dobře jsem to vymyslel, zmátnu Uriášovi mozek a vůbec nic nedělá, nebude vidět, co dělal. A poslouchejte 12. a 13. verš, David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes a zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na své lože se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Dobrý, ne? Dobře, že ďábel dostává na frak. David, pokud nespal do té doby, tak se opravdu teď vyspal konečně. Jenomže do rána asi taky měl trošičku pito, protože když chtěl, aby pil ten druhý, tak mu musel dávat trošku povzbuzení, ale ráno vstal a zjistil, že to bylo hodně krátkodobé řešení. Velmi krátkodobé řešení. Znáte podobné chvíle, kdy to vypadá tak krásně, kdy to vypadá opravdu, že jste se z toho hříchu vysekali, že vás ďábel vysekal, jenomže ono to je strašně krátký. Nikdy to netrvá ani noc. Krátká řešení, která přijdou se ještě větší bolesti, vezmou čas, vezmou zdraví. A já se ptám, proč? Proč, když trvalé řešení je u kříže Ježíše Krista? Proč? David jen co ráno vstal, tak slyší Uriáš, nešel domů ani opily. Tomu nemohl věřit. Jak nešel domů ani opily? Chápu, že když je člověk střízlivý, tak dbá na Boha, na Boží zákony, nosí Bibli, ale když je opilý, ani když je opilý, tak to neudělal. A to Davidovi bere dech. A uvědomí si, že je zle. Uvědomí si, že už zítra mu slíbil, že ho propustí a on půjde do vojska. Možná se tam tu ani nevrátí, anebo se vrátí, ale stále mu rezonovala slova v uších, jsem těhotná, jsem těhotná, jsem těhotná. A v jeho srdci sexuální nezodpovědnost a blížící se následky. A tady bychom čekali, že se už pokoří, že si řekne, tak zítra je poslední den, musím to vyřešit. Přece tady nezůstanu se svým problémem sám, on mi odejde a problémy tady nechá. Tak ďábel sáhne po tom, v čem je mistr. A Bible říká, že on je od počátku co? Vrah. To my si někdy myslíme, že od počátku takový blbeček, kterého i hloupá káča ošály, že to je ten, kdo nakládá pod kotel a já nevím co. On je od počátku vrah. A tak i když začal krásně, pěkně, přes blbnutí mysli, alkohol přijde s plánem, jestli zítra odejde Uriáš a nechá ti tady problém, budeš v pytli, tak ho zab. Zabij ho. Všimněte si, zatlačí to do trichtýře, kdy už nemáte kulika. A to, co byste na začátku nikdy neudělali, kdyby přišel hned na začátku a řekl Davide, zab ho, David by to neudělal, zpamatoval by se. Jenomže on jde pěkně, krásně a teď to přišlo do úzkých. A David věděl, že mu zbývá jedna jediná noc. A tak sedne a píše dopis. S úžasným zněním, myslím pro uši ďáblovi, 15. verš. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtužšího boje, pak od něho ustupte, ať je zabit a umře. Všimli jste si toho znění? Ať umře. Můj oddaný služebník. Bohu oddaný služebník, který přišel z pohanských národů. Ať umře. Nejenom ať je zraněn, ať zemře. Pohlídej si, generále, aby tenhle člověk se už nikdy nevrátil k Betšebě. Všimáte si, jak je ďábel rafinovaný a jak obhajuje? A představte si, jak otupí člověka. David se tak otupil, že zabil ten dopis, dal ho nějaké ty obálky a dal ho Uriášovi do ruky. A řekl si, odnesi to na bojiště. Vlastně tam tvůj ortel smrti, ale to nevadí. A Uriáš je tak slušný, že ho nepřečte cestou. Odnese si ho jak beránek na popraviště. Cítíte tu vůni, která Bohu chutná? Ani když ho opil, se nenechal zranit a zlomit. Chtěli byste jít podobně v tříd smrti jako tento muž? Takhle v čistotě? Ano, zatáhl mě ďábel do toho a onoho, ale nezlomil mě. David to dělá střízlivý. Uriáš to neudělal ani opilý. Cítíte sexuální zodpovědnost a nezodpovědnost? A když předá dopis, Joab splní králův rozkaz, postaví ho do nejtužšího boje a za chvíli je Uriáš na věčnosti. A David se svým hříchem doma. Pán Bůh Uriáše ušetřil, představte si i o té zprávě, aby se to nedozvěděl, že mu žena byla nevěrna. Tak či tak umírá zbytečně. Předčasně. Zdá se bezdětně. Joab je velmi zhrmaten a říká si, co mi teď řekne král. A tak to okecává, říká, víš, nevím, jak se to stalo, ale ho prostě Joab zemřel. Ta zpráva přijde do města. Dozví se to Betšeba. Kdo jste byli pozorní, co dělala Betšeba, když se dozví, že jí manžel umřel? Bible říká, že naříkala. Došlo jí, co se stalo, došlo jí, že už nikdy svému muži nebude moci vyznat tenhle hřích a došlo jí, že až na věčnosti to vyjde na jevo. Došlo jí, že už s tím nic neudělá. Nevím, jestli si někdy uvědomujete, že tahle nezodpovědnost má i tyhle následky. Že jsou věci, s kterými nebudete moct nic udělat a budou vás trápit do konce života. Betšeba každý den ulehala, vstávala s tímhle pocitem, nedokázala, nestačila jsem si to se svým mužem vyřídit. Nestihla jsem ho poprosit o odpuštění. Nestihli jsme si pokleknout a vyznat to. nepřál bych to nikomu z vás, abyste s tím žili během života. Proto vám mám radost, že vám to mohu říct, když se takhle mladí. Z pastoračních rozhovorů vím, jak to lidi trápí. Jak se probouzí a usínají s tím a nemohou se sklidnit, protože už to nemají komu vyznat a koho poprosit odpuštění. Tajili to tak dlouho, až to nemohli nikomu říct. A nemůžou. A tak pláče a naříká. A teď otázka na vás, pozorné posluchače, co dělal David? Taky začal plakat, naříkat? Tepák. Ten to oslavil. Skázal Joabovi, nepokládej to za nic zlého. Ty jsi z toho nešťastný, Joabe, že Uriáš zemřel. Neblbni. A teď tam používá tu větu. Vždyť meč požírá tak i tak. Netrap se. Jinými slovy, on by stejnak pošel, tak nebo tak. Oni by ho stejnak jednou zabili. No a tak co, že ho zabili, jakoby tak trošku plánovaně. Je to jedno, ne? Všimněte si, ďábel, jak přichází, když se svojou obhajobou vůbec se netráp. A uklidňuje nám uměle svědomí. Neblbni. Tak kdyby si s ní nezřešil ty, tak by si zřešil druhé. No a co, jako? Vůbec to neřeš. Kdyby to nebyl ty, byl by to spolužák. No a co, to vůbec neřeš. No a co, že to takhle dopadlo? No tak vůbec to neřeš. Uklidňuje nám uměle svědomí. A ještě říká, a povzbuď ho, ať to město úplně zničí. Jako bych tam chtěl povzbuď ho k dalším činům úplně stejným. Všechno je v naprostém pořádku, Joabe, vůbec se netrap. Hlavně, že už tu není. A teď? Teď co, Davide? Teď co budeš dělat? On tu není a co teď? Co řeknou lidi, až Betšeba porodí? On nebyl doma? Ani opilý nebyl doma? Či to bude dítě? Bude nemanželské dítě? Ukamenují? Co když se budou ptát? Co budeš dělat? A tak já říká, vůbec není problém. Uriáš tu není, jsi tu ty, tak ho zastoupíš. A tak plán F. Betšebu si vezmu za ženu já. A to taky udělal 27. verš. Stal si ji a byla jeho manželkou. Proč myslíte, že to gesto udělal tak rychle, že ho trápilo, že chudák se teď bude stále tam koupat sama? Že opravdu neměl žádnou jinou ženu? Proč to udělal tak rychle, co myslíte? Zkuste rychle teď to uvést. Aby to nemusel vysvětlovat. David si rychle spočítal, že musí jedna rychle. To chlapi umí. Uriáš je mrtvev, lidé to ví. Vlastně jsem ho nezabil ani já, ani nikdo z mých lidí. Všichni mi potvrdí, že to udělali nepřátelé, zabili ho tam ve válce. I když měl chuť to udělat doma. Dále pak všichni ví, že Uriáš byl v Jeruzalémě, doma nebyl, ani opili. To znamená, že dítě není jeho. To mohou dosvědčit moji služebníci, že tam nebyl. Oni ho viděli, kde spal. A tak si co nejdříve vezmu Betšebu domů, učiním ji svou ženou, po 9 měsících porodí dítě. Či to bude dítě? No moje to bude dítě. Moje to bude. A taky, že bylo. Všichni lidé budou vědět, že už jsem ji 9 měsíců měl. Velmi rychle musíme jednat, aby to bylo moje dítě. Protože lidé se to spočítají a víte, že lidé počítají taky dobře. A nějak jim to nevychází, že se brali trošičku nějak jakoby. A tak někdo říká, no tak dnešní počítačové době to jde rychleji. Bůh to udělal tak, že to jde stále stejně, i když máš rychlý počítač a internet. Lidé by to spočítali a tak David jedná velmi rychle, aby to bylo dítě. Ale tak ďábel velmi, velmi dobrý advokát v tomhle směru. Legální cestou to přišlo a tak svoboda. Mám dítě, ale legální cestou. Jsem s Betšebou 9 měsíců. Máte dojem, drazí moji, že se svět od té doby změnil? V tomto ohledu určitě ne. Člověk dodnes dělá všechno možný. Jenom ne, že si volí Boha, aby mu dělal právníka. Dodnes i ti, kteří se narodili ve věřících rodinách, i ti, kteří poznali Krista, když přijdou těžké chvíle a oni upadnou do hříchu, místo aby šli k tomu, s kterým mají tak úžasné zkušenosti, volí všechny možné cesty. Klikaté, kopcovité, kamenité, jen ne tu rovnou a přímou. Když si uvědomíte, kudy chodil David, tak si řeknete, proč? Proč, chlapče? Vždyť Bůh ti připravil cestu. Si můžem podle jeho srdce. Víš, kudy jak tluče, znáš jeho tluk od srdce. Proč si nešel přes vyznání hříchu? Proč si nešel přes odpuštění? Proč? A taky otázka na mě a na tebe, na vás, jak jsme tady. Proč nejdeme cestou odpuštění? Proč nejdeme, když už tedy upanen do hříchu? Proč volíme stále toho stejného rafinovaného vraha, aby nás obhajoval? Někdy proto, protože to je zpočátku takový uhlazenější. Když přijdete ke kříži, tam to jde natvrdo. Tam je potřeba vylít své srdce. Tam je potřeba to přiznat. Ďábel nechce, aby to přiznal. Ďábel vlastně ti celou dobu říkal, že jsi to ani neudělal, že jsi tam ani nebyl. Jenomže víte, jak to dopadá. Ďábel je velmi dobrý advokát pro mnohé lidi, mnozí ho využívají, ale chci říct si v té závěrečné části, že to má jeden háček. Oči všemohoucího to viděli. Dívali se na úplně všechno, co David dělal. Byli tam od začátku. Jak to Boha trápí, vám nemusím vůbec nic říkat. Častokrát si myslíme, že jestliže zhřešíme, tak to, jako David říkáme, tak to je vůči tomu Uriášovi. Každý z vás víte, vůči komu jste zhřešili. Jenomže zapomínáme, že v prvé řadě, i jakýkoliv hřích, v prvé řadě je vůči Bohu. Marnotratný syn, když se vracel z té své volné cesty, tak v tom pokání řekl: Otče, zhřešil jsem za prvé vůči nebi. V prvé řadě jsem, Otče, zhřešil vůči nebi a potom před tebou. Tohle bych chtěl, aby jsme měli vždycky na paměti. Jakýkoliv hřích, který se zrodí být jen v naší myšlence, v prvé řadě způsobí obrovskou bolest Bohu. Obrovskou bolest. Neumíte si představit, jak Ježíš Kristus, který za nás umíral a vyloval svou krev, jak musí trpět, když mu jako věřící děti někdy přibíjíme ho znovu na kříž, znovu svými hříchy opakovaně a opakovaně. I přesto, že víme, že je tady možnost přijít a vyznat a udělat tomu velmi rychlý konec, zlomit to a nastartovat dál. Moc bych si přál z celého srdce pro každého z vás, abyste nikdy poučení už tím, o čem jsme mluvili, si nebrali ďábla za advokáta. Protože konec bude vždycky tady. Vždycky u toho nejhoršího, co může být. A když už i tohle se stane, chci, abyste se procitli včas a nechali se zastavit. Dopředu vám řeknu, že to není ve vašich silách. David by se nikdy nespamatoval, kdyby Bůh ze své milosti za ním nepřišel a ve 12. kapitole mu neřekl skrze Božího proroka: Davide, ty jsi zhřešil. Přišel k němu prorok Natan a řekl mu takovou krásnou historku. V jednom městě byli dva muži, jeden boháč, druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu, chudák neměl nic než jednou malou ovečku, kterou si koupil. Živili, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skýví chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klině, on jí měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník, jemu to bylo líto vzít nějaký kus ve svého bravu skotu, aby ji připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého, připravili muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu muži náramným hněvem, řekl Natanovi, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradit čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal, neměl soucitu. Natan Davidovi odvětil: ten muž si ty. Toto praví Hospodin Bůh Izrael, já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem, já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou, dal jsem ti dům tvého pána, do tvé náruče ženy tvého pána, dal jsem jim dům Izraelu v Judův, a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč si pohrdl Hospodinovým slovem? Proč si se dopustil toho, co je v jeho očích zlé? Chetejci Uriáše si zabil mečem. Já? To oni? Ne, ty, ty. Jeho ženu si vzal za manželku a zavraždil se mečem Amonovců. Nyní už se nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl, vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby byla manželkou. Toto ti praví Hospodin, hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy, dám je tomu, kdo ti je blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem za bílého dne. David Nátanovi řekl, já jsem proti Hospodinu zhřešil. Tady vám chci říct na tomhle základě, že to, co se stalo, nebo stane, byť jen v myšlence, v činu skutku, ať už včera nebo zítra. Před Bohem je to obrovský hřích. Před Bohem je to obrovský hřích. Víte, i když v tomhle světě mnozí říkají, jaký pak hřích, dítě to banalita. to dělá každý. A jeden muž mi řekl, dělat se to smí, jenom mluvit se o tom nesmí. Vážně? Dodnes před Bohem, před jeho očima je to obrovský, obrovský hřích, který vyžaduje pokání. A podívejte se, Bůh to před ní staví, před muže svého srdce. Takovýhle je to hřích a zemřeš, protože jsi to udělal, ty zemřeš. A teď se mi líbí, že David se tam zlomí. Pod váhou těchto božích slov, nemyslím pod tím trestem, ale pod tou milostí, která přijde, on přestane zapírat, přestane maskovat, přestane říkat, že to neudělal, ale začne litovat toho hříchu a říká, já jsem proti svému Bohu zhřešil. A když budete číst dál, tak prorok říká, na základě toho pokání, Davide, tentýž Bůh, proti kterému jsi prohřešil, ti ten tvůj hřích odpustil. Nezní to nádherně? Myslím, že kdybychom byli upřímní, mnozí z nás bychom zvedli obě ruce, abychom potvrdili, jak je to krásné, když dostaneme odpuštění hříchu. Když už jsme v koncích, kdy už za námi dokonce zůstávají mrtvoli a pojednou pocítíte, je ti odpuštěný hřích. Člověk by zpíval, člověk by skákal, člověk by se radoval. Jsou to chvíle, kdy máte pocit, že jste se znovu narodil. Už ho nic netížilo, zůstal tak úžasný. Všechno se zdálo být nové, krásné, všechny barvy byly pestřejší. Sluníčko jakoby svítilo jasně, jakoby hřálo i lépe než na Slezsku. Prostě se dostavila radost. Zdá se nám, jakoby svět byl jiný, než jsme ho znali. Vyjdeme ven a užíváme si každé chvíle. Hřích z nás byl snad. A já se teď si ptám v závěru, a co potom, přátelé? Když přijde tahle radost, jak dlouho nám vydrží? Žel, a říkám to s velikým smutkem, jsou ti, kteří na to velmi rychle zapomenou. A říkají si, no vidíš, našel jsem správného advokáta, kterému to trvá tak chvíli, takovou malou chvíli. David říká, já jsem zřešil. A Natán mu říká, tak je hřích odpuštěn. Takhle rychle se to odpouští. A tak mnozí, kteří poznali Krista a poznali váhu a sílu a rychlost tohoto advokáta, kterým je Kristus, tak začnou řešit právě na to pokání, které jim přineslo spásu. A říkají si, no tak to je super. Tak jsem zřešil, přijdu, lup, je to odpuštěné. No tak co teď? Žádný hřích už nemám. Tak když udělám nějaký další, přijdu, lup, bude to odpuštěné, pokání, zpraví, jdeme dál. A tak proto ta tečka, kterou jsem dal na závěr, zněla, a co pokání? Vyřeší to pokání? Třešínkou na pomyslném dortu bude otázka pokání. Vyřeší to? Jak si k tomu postavíme? Když už tedy to takhle jde rychle, co budeme dál dělat? A tak já se vás chci zeptat, co dál dělat? Když to takhle jde rychle, mávnout rukou a jít v tom životě dál? Tímhle chci končit. Co se stává, když člověk činí pokání? Jak jistě víte, každý hřích si zaslouží trest. David zřešil, přivolal na svůj život obrovský trest. Když mu na základě pokání Bůh trest odpustil, chci se zeptat, co se stalo s trestem? Co se s ním stalo? My řešíme častokrát na tom, zůstal na kříži, je tam přibit a já si můžu zase dělat, co chci. Všechno zmizelo. Bůh to vzal a já se chci zeptat, opravdu se to všechno ztrácí? Takhle lusknutím prstem všechno zmizí a já jsem naprosto stejný, jako jsem byl včera před tím hříchem? Nebo před těmi hříchy? To je velmi těžká otázka. Možná někoho z vás zarmoutím, ale v prvé řadě sebe. Protože já jsem hříšný člověk. Je to otázka, s kterou si častokrát nevíme rady. Ale já bych chtěl v závěru i položit na to nejdůležitější místo. Mylně se totiž domníváme, že pokáním se všechno smaže. Pravda Bible je ale následující. Pokáním nad hříchem a následným božím odpuštěním se opravdu maže úplně všechno, co tvému a mému životu mělo přivodit duchovní smrt. Tohle se všechno maže. Vykonaný hřích Davidovi přivodil smrt, Hospodin mu vzkázal, že zemře. A hned mu připomněl, že bude žít. A David šel vstříc všedním dnům. A já se vás chci zeptat, bylo to v životě Davida úplně stejné jako předtím? Bylo to stejné? Už to nikdy nebude stejné. Pokud jednou, promiňte mi ten výraz, proděláš hřích, pokud jednou spadneš do toho či onoho a díky Boží milosti dospěš k odpuštění, k pokání, dostavíš tam obrovská radost z vykoupení. Už nikdy nebude všechno jako dřív. Nikdy. Bůh Davida vyrval z chřtánu ďábla. Podobně mě a vás. Každý hřích byl odpuštěn. Zachránil nás od jisté smrti, od pekla. Vrátil nebe. Jenomže něco zůstává, s čím Bůh nehybe. A víte, co to je? Bylo to v názvu tohoto semináře. Sexuální nezodpovědnost a její následky. Následky zůstanou. Víte, vnímám, že jako Boží lid a církev v tomhle máme velké nedostatky. Mnozí věřící se domnívají, že když vyznají Pánu hřích, po odpuštění se všechno vrátí do starých kolejí, jak to bylo. Všichni se na nás budou dívat úplně stejně. Pro všechny budeme takové, jak jsme byli. Ale ono to už nejde. Už to nikdy nejde. A nikdy to nešlo a nepůjde. Protože zase to semínko dříve nebo později vyroste a my to musíme sklidit, ať chceme nebo ne. Jen pro příklad, muž zhřešil, podobně jako David, hříchem cizoložství. Žena, která otěhotní, není jeho manželkou. Muž z toho činí opravdové pokání před Pánem a Pán mu odpustí. Dostane nový duchovní začátek. Pokoj a radost. Jenže to dítě se narodí. A či je to dítě? Nemanželské dítě. Kdo bude platit alimenty? Ty budeš platit alimenty. Kdo bude žít celý život s pocitem, že se zas choval vůči své manželce nezodpovědně? Nebo vůči své snoubence? Přece ten muž. Kdo bude trpět celý život, že zhřešil před manželstvím? Přece ona žena a onen muž. A tak nezapomeňte, i toto jsou následky pokání. Ano, bylo ti odpuštěno, všechno se vrátilo u Boha. Dostal si věčný život zpátky, život ti byl zachován, nepropadneš věčné smrti, ale důsledky ty si poneseš až do konce svého života. Nikdo tě nevrátí tam, kde jsi byl, protože už tě nemůže vrátit tam, kde jsi byl, protože to porušení to zůstalo na tomhle těle. Budeš sklízet a budu sklízet s tebou ovoce, které jsme si prostě nasázeli. Podívejte se na krále Davida. Bůh mu ještě před pokání řekl, co se stane. Ve chvíli, kdy činil pokání, všechno, co Bůh řekl, se stalo. David pro nebe byl zachráněn, ale jeho život sklízel trpky ovoce. Jenom porovnejte to s tím, co jsem vám před chvíli řekl. David činil pokání, ale prorok Nátan dřív, než odešel, tak řekl, to dítě, které si počal v hřichu, to musí zemřít. Abys viděl, že si s tím nelze zahrávat. Činil si pokání, Bůh ti odpustil, budeš v nebi. Ale dítě zemře. A víme, jak to David těžce nést, kdyby se si četli dál písmo, tak ležel v pokání dlouhou dobu na zemi. Nejedl a nepil, trápil se. Víte, člověk obdrží pokání po hříchu, ale trápení, bolest z toho, co udělal, ho neopouští. Buď Bohu vděčný za to, že v mnoha případech ti Pán odpustí spoustu věcí a překryje. David prosil, Pane, zachovej to dítě. Zachovej to dítě. Ale Bůh to neudělal. I přes pokání. Umíte to domyslet? Bůh je věrný, že odpouští každý hřích, ale následky si musíš nést. Počítej s tím vždy a všude. Mnohdy lidé obvinují Boha, že i přesto, že činili pokání, Bůh byl k ním krutý. Ne, Bůh nebyl krutý. Bůh byl laskavý, protože si tě vzal na milost. ale hřích, kterému se zaprodal. Ďábel chce z toho všeho svoji daň. Za to, že se obhajoval, on z toho chce daň. Pro něho si sloužil. Jemu si byl k dispozici. Zní to krutě, ale zní to pravdivé. Na tomhle světě musí zaplatit za to, co si udělal. Druhá věc, David činil pokání. Pocítil radost a pokoj. Ale zlo, které tímhle rosel, proti němu povstalo z jeho domu. Na své střeše to udělal. Ve svém domě z jeho domu povstalo trápení. A bylo hrozné. Jeho syn, který měl stát po jeho boku, se proti němu postavil a bojoval proti němu. Bylo to nejbolestnější, co mohl zažít. Jak jsem řekl včera, nebyl to Goliáš, který byl největším nepřítelem Davidovým, ale byl to jeho syn, Abšalon. Musel před ním utíkat a schovávat se. Pro smích celému světu. Jeho syn mu šel po krku. Ve svém domě si zřešil, ze svého domu ti povstane ten, kdo bude tím největším nepřítelem. Zabil si Uriáše, zbavil ses ho, ale ďábel ti vzbudí ve tvém domě toho, kdo půjde proti tobě. A bude tě nutit žít jak bezdomovce. A já se ptám, je to možné, mladí přátelé, i přes moje a vaše pokání? Je to možné, aby tyhle následky zůstaly, jak vidíte, je? Je to možné? U Davida děti viděli ošklivé věci a začali se tak chovat. Když už ďábel nemohl do Davidova srdce, tak šel do srdce jeho syna. Protože mu syn řekl, táto, přesně tohle si dělal. Muselo ho to bolet celý život. Celý život. A třetí věc, David činil pokání. Ale splnilo se všechno to, co mu Bůh řekl i v otázce žen. Přečtěte si doma 16. kapitolu. Jeho syn za bílého dne udělal to, co David udělal tajně. Šel a na střeše, kde David zřešil s Bečebou, jeho syn tam zřešil s Davidovými ženinami. Slyšíte to? Ty jsi si vzal cizí, tak tvůj syn si vezme tvoje a udělá ti osudu, kterou ti neudělal nikdo. Ne protože Bůh by ti to chtěl vrátit, ale protože ďábel ti to chce vrátit. Bůh ti nebude nic vracet, Bůh ti odpustil, ale ďábel to s tebou nevzdá, protože jsi od ní odešel a sáhne si tam, kam bude moci sáhnout. Najde si někoho, kdo ti to bude vracet. To, co jsi dělal ty na střeše, to udělá druhý na střeše. Ty tajně, on veřejně, ať to vidí všichni. A tohle ďábel dělá. Snaží se, aby to, co děláme v skrytu, nikdo nevidí, aby to už nikdo neviděl. Ale jenom se otočí chvíle a to, co jsi dělal tajně, bude veřejný. A Bible říká, i kdyby jsme to dělali, nevím jak tajně, všechno bude zveřejněno. Čtvrtá věc, David činil pokání. Ale našli se lidé, kteří mu zlořečili, když ho potkali a dokonce házeli na ně kameni. A víte proč? Protože i když činíme pokání z toho, co jsme udělali, budou lidi, kteří nám to nikdy nezapomenou a nikdy nám to neodpustí. Jeden z nich na Davida volal, táhni vrahu a ničemníku. A byl tam jeden služebník, který říkal, mám jít a propíchnout ho, když zlořečí králi. Ale říkal, ne, nech ho. Bůh mu to dovolil. Táhni vrahu! Byl vrah David? Ale když činil pokání, ne? Před Bohem už nebyl, ale před lidmi zůstal. Slyšte to? Táhni cizoložníků, budou ti říkat mnozí lidé, kteří budou vědět, co si udělal. Táhni, zmizí odtud. A vy budete slušný člověk. Až vám bude 50, 60, tak budete možná v nějaké státní správě, důležití lidé. A mnozí říkají, tenhle, vypadni odsud. A budu vám připomínat to, co jste udělali v 16. Bude vám odpuštěno. Následky zůstávají. A my si je musíme někdy, promiňte mi ten výraz, vyžrat. Táhni ničemníku. Uvědomoval si, že má odpuštěno, ale nemohl zapomenout, že je vrah. A lidé také ne. Protože kvůli Uriášovi zemřeli další nevinní lidé. Další nevinní, které Joab poslal do přední linie, aby to Uriášovi nepřipadlo divné. Tak obětoval další. Tátové mnoho otců zemřelo kvůli Davidovi nevině. A mnozí opustili manželky, protože si vzali příklad do Davida. A tak nezapomeňte, mě táta říkal hodně často, synku, ohnutý hřebík se dá vyrovnat. Bude ti připadat, že je stejný, ale do tvrdého dřeva už ho nezatlučíš. Všechno si vrátí v životě na stejnou rovinu, jako bylo dřív. Ale budou ti, kteří stále budou v tobě vidět ten ohnutý hřebík a budou tě odmítat. Víte, bude-li nám odpuštěno, ještě neznamená, že nám to lidé zapomenou. Že vám to zapomenou ty a oné ženy a ti a oni muži. Pro lidi budeš stále vrahem a ničemníkem a darebákem. A budeme s tím muset dožít. A budu končit. David činil pokání, ale meč z jeho domu neodešel. Rosel smrt a smrt plodila smrt. Bible říká, že stál nad rakví svých tří synů. Není nic horšího, než aby táta stál nad hrobem syna. Teď si to ještě neuvědomujeme mnozí z nás. Ale on stál nad rakví tří synů. A po jeho smrti byl zabit čtvrtý. Dva z nich byli zavražděni dalšími jeho dětmi. Meč v jeho rodině. Chcete další příklady? Já myslím, že to stačilo. A tak budu končit otázkou, je potřebné pokání? Nejenom potřebné, ale je nutné a je důležité. Bez něho totiž půjdeme do pekla. S ním se nám otevře nebe. Díky Pánu, že je milost a stále nabízená záchrana. Ale nebudeme-li zodpovědní, musíme počítat s tím, že nezodpovědnost si přináší následky. A my předtím, než odejdeme, abychom byli s Pánem, budeme muset sklízet ovoce, které jsme si zasili. Proto Bible v prvé řadě prosí každého z nás, abychom nehřešili. Abychom vůbec nepoznali to, co David. A to vám přeji z celého srdce. Ať vás nic z toho nezodpovědného a špinavého nepošpiní, ať se vás to nedotkne. Abyste nikdy nemuseli poznat, co tenhle muž. Abyste nemuseli hřešit a abyste nemuseli trpět. Chyťte se Krista a držte se ho, protože ďábel nemá moc, aby vás strhl. Postavte stráž svým ústům, postavte stráž ke všemu tomu, kde máte slabiny. Vy to víte, Pán vám na to ukázal. A nezapomeňte, Pán Ježíš Kristus neumíral v prvé řadě proto, aby ti bylo odpuštěno, ale proto, aby si vůbec nemusel poznat, co je to další a další hřích. Ať vám Bůh žehná, ať vás provází, ať vás potěšuje, povzbuzuje, ať vám odpouští, ale taky ať nám všem pomůže nést i následky, které budeme muset ještě přijmout. Bůh vám žehnej. Děkuji vám za pozornost.